Do justa opinia in privi de miei germicoi cui conas vin estis tiel che ne existas iu ajn en la movado esperantista kiu orientiĝas pri la libroj kiel vi, do perfekta libroservisto, ĉu?
Mi ne kredas je perfekteco, kaj se ja ekzistas perfekta homo, mi ankoraŭ ne renkontis lin, ŝin, ĝin. Do, mi ne estas perfekta, punkto. Mi provas esti kiel eble plej bone informita rilate la Esperanto libromerkato kaj la kvalito de la eldonaĵoj, sed koni ĉiujn tio tute ne eblus. Tamen, malgraŭ la fakto ke Esperanto mortis inter la du mondmilitoj laŭ iuj kontraŭpropagandistoj, praktike ĉiu semajne mi registras novajn librojn, do mi devas almenaŭ trafoliumi ilin por scii kion mi proponas al la publiko, kaj do almenaŭ tion mi volas fari laŭ eble bone. Ke mi konas ĉiujn librojn, mi dubas pri tio. Mi volas vidi tion homon, kiu konas ĉiujn esperantajn librojn, aŭ almenaŭ tiujn, kiuj ankoraŭ estas haveblaj sur la merkato.
Libro en Esperantujo, kiu la plej impresis vin, unu libro.
Do, estas tiel simple. La unua libro estas la ĉefa libro. Sen ĝi, ni ne povus paroli nun inter ni. Kaj kvankam ĝi estas unu inter la plej modestaj eldonaĵoj en Esperanto, mi neniam subtaksos ĝian gravecon. Ĝi estas la libro, kiun bedaŭre tre multaj el ni ne konas, aŭ eĉ ignoras konscie, ĉar tia modesta broŝuro. Tamen, lingvo internacia de nia doktoro, en kiu ajn lingvo ĝi aperis origine kaj poste, devas esti ĉefa libro por ĉiu el ni. Ne la ĉefa libro, sed ĉefa libro, kaj por mi ĝi restas daŭre eble la ĉefa, ĉar ĝi estas nia paneo kaj paĉo.
Bonvolu, kiu ankoraŭ ne vidis la unuan libron, sekvi la konsilon simple. Kaj libro, kiu impresis vin laste, vi rajtas mencii pri tri.
Tio estas iom problema, ĉar tio ĉiam proponas ankaŭ riskon, ke vi diras ion, kio ne plaĉas al aliaj, aŭ ke vi ne diras ion, kion vi devas diri.
Politika korekteco.
Yes, mi daŭre estas impresita de la personeco de Zamenhof, de nia Zamenhof, kaj ĉar estas ĉimonate la centjariĝo de la naskiĝo de lia nepo, la tuta sorto de la familio Zamenhof estas tre tuŝa por mi, kaj libro kion mi ĵus komencis relegi, mi ne scias kioma foje, estas La strato Zamenhof. Ĝi estas tuŝa iamaniere. Kio alia mi vidu? Antaŭ kelkaj jaroj mi kontrollegis aŭ provlegis libron, kiu bedaŭre ne aperis, sed kiun mi volas vidi sur la merkato nepre. Estas romano de Olga Tokarczuk, Pratemp. Ĝi estas efektive kortuŝa, kaj en la sama kategorio de kortuŝaj libroj mi eĉ portis ĉi tien ekzempleron. Estas Zuleika malfermas la okulojn de Güzel Yakhina. Estas libroj, kiujn ni devas konstante teni ĉe mane por memorigi nin, ke la historio emas ripetigi, kaj ke ni ne rajtas ripeti ĝin. sed bedaure ja ripetigas la historio kaj ni vidas tion ĉe nia sufiĉe malgranda kontinento kaj tio estas la mi danĝera kaj tiuj du lastaj libroj fakte ĉiuj tri kiujn mi menciis iom rilatas al nia historio kiel homoj kaj precipe kiel eŭropanoj kiuj ŝajne konstante forgesas sian historion kaj emas ripeti ĝin.
No, unu homo ŝajne ne legis la libron, ĉar nuntempe li tro kaŭzas larmojn kaj malfeliĉon en oriento de Eŭropo. Bedaŭrinde. Do tri vi menciis, kaj ankoraŭ pri iuj libroj vi ŝatus mencii.
Do, evidente kiam temas pri la eraroj de la homaro, ni devas pensi ankaŭ pri la eraroj kaj hororoj, kiuj okazis al la esperantistaro, kaj tiam la libro de Ulrich Lins, La danĝera lingvo, kiu feliĉe aperis ankaŭ en kelkaj nacilingvaj eldonoj, kvankam ne sufiĉe, estas unu el tiuj libroj, kiujn oni devas legi se vere oni interesiĝas pri la historio de nia lingvo, de nia movado, de nia kio ajn. Estas familio, grupo, koterio, kliko, ne gravas. Ni devas koni nian historion. Tiu, kio ne konas sian historion, ne havas estontecon.
Federico rekomendus ankaŭ la plenan verkaron, ĉar li multe citis kaj legis tion, kion mesaĝis Zamenhof.
Vi demandis pri libroj, ne pri libraro. Jes, ni bedaŭre ne sufiĉe atentas niajn ĉefajn verkojn. Por multaj el ni Esperanto estas simple iu lingvo, eventuale artefarita, planita, internacia, monda, ne gravas kiel. Sed malantaŭ tiu lingvo estas io alia, estas kompleta fenomeno, estas historio, estas homoj, estas tragedioj fakte. Ni ne forgesu la grandan lipharulon de Sovetunio kaj la grandan lipharulon de Germanio, kiuj kreis verajn tragedioin ankaŭ inter esperantistoj. Kaj do oni devas iel kompreni, aŭ almeno provi kompreni, kio kaŝiĝas en la menso de tiom da frenezuloj en la mondo, kiuj lernas lingvon, kiun neniu parolas, se kredi la malpropagandon, kaj restas aktivaj, kiam ili vidas refoje, se kredi la propagandon, ke ili havas neniun efikon. No, ni havas efikon unu super la alia, kaj tio gravas. Kaj tio gravo, ke ni kiel individuoj ŝanĝiĝas ni mem kaj eble ŝanĝas iujn aliajn. Kaj refoje mi revenas al tio. Oni rigardu malantaŭen kaj demandu sin kiel tio okazas kaj kiel tio okazas. Devas esti io tie. Kaj tion eventuale oni malkovru en la multaj libroj, kiuj aperis pri niaj pioniroj, pri ni mem, pri la lingvo, lingvistike, movade, kaj tiel plu.
To estas iu pola proverbo, saĝa polo post perdo. Kaj, ĉar Esperanto naskiĝis fakte en Pollando kaj en Varsovio aperis la unua libro. Do eble iom da poleca eco estas en la movado esperantista, ke esperantisto estas saĝa post perdo. Ĉar fakte tiel okazas, ke ni lernas Esperanton, komencas uzi ĝin, sed tamen kun tiu historio ne estas tiel bone, ke ni orientiĝas en ĝi kaj ni ne memoras pri niaj antaŭuloj. Dank' al kiu ni povas nuntempe sidi ĉe la tablo, kafumi, rigardi la librojn, kiuj estas sur la tablo kaj babili en la lingvo unika. Lionel, kelkaj resumaj vortojn pri libro servo de UEA, ĉar mi menciis tiun plenan verkaron kaj vi diris, ke homoj ne konas. Jes, ĉar estis dika libro kaj multkosta kaj multaj simple ne havis monon por atingi ĝin, do eŭropanoj ĝin havas, sed en la mondo ne estas tiel feliĉe, mankas mono.
Yes, tio estas unu el la problemoj kiuj forte batas nin por tiel diri. Estas la fakto ke ni estas internacia plurlanda ĉiu kontinenta movado aŭ grupo kiel ajn vi volas nomi tion aŭ familio kaj la vivnivelo kaj la monerimedoj estas tre malsamaj de loko al loko kaj daŭre bedaŭre estas problemoj pri sendo kaj ricevo de mono kaj sendo kaj ricevo de varoj. Eĉ se mi ekzemple volonte donacus libron al iu en mi diru Norda Koreio, la ŝanco ke tiu homo ricevu la libron estas nula. Eventuale li ricevos punon pro kontakto kun eksterlandanoj aŭ io tia. Do mi povas sugesti al tiuj kiuj ne havas la financajn rimedojn akiri multekostan libron. Iom esploris tio eblas en la reto kaj aĉeti aŭ pruntepreni librojn malpli kostajn, sed tamen kaj proporcie instruajn. Ni devas konstante lerni ion kaj ne limigi al tio kio estas tuj havebla sen tro da ĝeno kaj peno.
Estis iam eldonita eta broŝuro de Edmond Privat, ŝajne kiel esprimi sin en Esperanto, do estas tiu bona instrulibro kiu ne estas multkosta.
Jes, kaj ĝi estas utila same kiel aliaj ankaŭ por plibonigi sian Esperanton. Mi devas konfesi kun bedaŭro, ke mi rimarkis, ke tre multaj, tro multaj el ni ne superas la bazan kurson, ne antaŭeniras, ne progresas, kaj tio poste montriĝas kiel kvazaŭ tempoperdo. Homo kio perdis tempon, energion, nervojn, eble monon, por lerni en la rudimentojn de Esperanto kaj ne povi uzi, ĉar li aŭ ŝi restis je ĉiam la sama nivelo de tiel nomata eterna komencanto, kaj tio estas bedaŭra.
Do por iomete subteni vian entuziasmon, mi nur mencios, ke ĵus mi revenis el la junulara Esperanto-semajno dek kvina, kaj pli ol cent gejunuloj parolas same flue kiel mi.
Do, mi ne vidas problemon en tio, ke io estas juna aŭ maljuna. Ĉiuj ni havas sufiĉe da kvalitoj por antaŭeniri en iu fako aŭ alia, kaj kiam temas pri Esperanto nun, fakte la ebloj lerni ĝin kaj lerni ĝin bone estas pli multaj kaj pli ampleksaj ol antaŭ jardekoj. Nun vi simple povas sidi antaŭ komputilo kaj aŭdi bonan Esperanton, aŭ eĉ ne necesas antaŭ komputilo, simple vi metas vian poŝtelefonon ĉe la orelo kaj vi povas aŭdi bonan Esperanton. Antaŭ cent jaroj tio ne eblis. Eblis poste per radio, sed ankaŭ radio ne estis ĉie kaptebla. Kaj ni revenas al la mono. Ne ĉiuj havis radion en la domo inter la du militoj kaj tuj post la dua mondmilito. Do, la fakto, ke junuloj bone parolas Esperanton, tio ne estas surprizo. Estas bone, ke estas tiel. Kaj mi ĝojas, ke ekzistas posteuloj. Ni ne estas eternaj, sed espereble nia movado aŭ la esperantistaro estas ia spece eterna.
Do komuna konkludo de tiu nia mikrofona renkontiĝo estas simple: karaj, legu librojn
aŭ aŭskultu librojn, uzu Esperanton en kiu ajn maniero kiu konvenas al vi kaj kiun vi povas utiligi.
Dankon.
Plej volonte, kaj ĉar estas komenco de nova jaro, al ĉiuj aŭskultantoj, kunlaborantoj kaj la ceteroj, bonan novan jaron.
Do mi devas nur aldoni bla bla bla.
mia cor. En mia brusto nun ne salto for. Già de nove mi volas senti la careso del mano scia. Promenante a meme sul corpo mia. Giui cune alle foie la dolce musichezza della vivo. Con deliro admiro, entusiasmo aravo, cora bravo. De dove anca o la plesura de momento emozia. La tutan sento un poesia. De nove canti, de nove joy, de nove ridi, shin ami. Ver che verso in al shi, cai al shi, ilin declami. Audicune, concerto de perdeto e subo bello del cielo. Sub l'uno che un nin kissas, cai portiame nin splissas. O mia cor mi memoras che ni lulata e de milda canto sul flor tapicio dolce riposi, tranquille dormis. Nur delicata nocta briso tiu momento stormis. Nec comenzo, nec fino, nur eterno. E nia interno nur paradiso felicio giuo gioio. Nur directe alla coro eblis nun lavoio. Cae la vento consento silento. Charmagia la momento de la du. Al quiu la vivo esti sen fina giu. E pria de la tranquilo, varmo pelo. Ne estes mi racconto, legendo, folcloro, fablo, fabelo. Tiu ne conata ne difina energio. Tiu febro corpanima revolucio. Bonvena agonio. Oh mia cor. El mia brusto nun ne salto for. Ne bato mia cor mal tranquille. Iam teni min ne povas mi facile. Oh mia cor. El mia brusto nun ne salto for. Ne bato mia cor mal tranquille. Iam teni min ne povas mi facile. Oh mia cor. Si restas tiel vivo plena en mia memoro. Si la matena crepusco la auroro. Si ve canta tiu momento vive plezuron. Che mi ne agus malfidele al tiu amo perdio mi faris juron. Oh bela nimfo linda cae brillanta estulin. Quiu per la charma rideto yes sortis min. Si tiam gae loga place aspecta pimpa. Que vaza o venintus el monto Olimpa. Plena de vivezzo, brilla grandiosa rava. Impona maiesta sur per natura, sem lime grava. Ciu diino venera, tio pova supera. Eble, char si mistere nunca tenas. Mia amo dis nun al si apartenas. Oh, oh, forta forto, riposiga conforto. Esta chila oaso que o te siga soifon. Esta chi que o donas al vivo signifon. Chi completa, conforma, precisa e justa. Rifugio cae consolo por la flamo prusta. Esta chi balsamo por anima fundo. Firma cae fecunda, fundamenta cae favor a fundo. Aminundo. Esta chi prin tempo que o en la justa tempo portas floron. Igas for doloron. Oh mia cor. El mia brusto nun ne salto for. Ne bato mia cor mal tranquille. Iam teni min ne povas mi facile. Oh mia cor. El mia brusto nun ne salto for. Ne bato mia cor mal tranquille. Iam teni min ne povas mi facile. Oh mia cor. Ne salto e la brusto anta uol, revidi shin. Mi petegas compateme donu min. Lastan chanson, lastan danzon. Ciu perdita iam la paradiso. Ciu mia amo, mia sento, mia varmo sentimento. Iam trafita de la paraliso. Ciu la espero y estas nun for. Ciu resta sole, deserto, deliro, desiro, cel cor. Ne plu vin botelo. Ne plu am promesso e sub relo del stelo. Ne plu bracumo, ne plu parfumo. Ne plu senti la odoron shian. Ne plu mia cor rigardo na lian. Ne plu la promenado sur la sablo faina. Tuscio arda e kissoi revo tut semaina. Ne permesso ou fatala destin. Che mia amo por eterna alveno alla fin. la mano kiu iam varme karesis. Hodiaŭ bedaŭrinde jam larme forgesis. Forgesis ĉion, forgesis la kolorajn tempojn, forgesis harmonion. Ĉu tarda? Ĉu denove la pasio intensa, ĉiam viva, ĉiam febra, ĉiam arda? Denove kuri, ama invoto in flustri susuri. Ĉu denove esti kune sub pluvo torenta, torenta guto, torenta vetero, un ombrelo. Pluvo da volo, pluvo da kiso e tenero. Mi sopiras, esperas que denove mi caixi. Resumo nian vivo nen du litero e ni. Ni por tiam, ni nur. Ni dum tuta vivo, ni plezur. Ni por tiam, ni nur. Ni dum tuta vivo, ni plezur. Oh, mia cor. El mia brusto nun ne salto for. Ne pato mia cor mal tranquille. Iam peni min ne povas mi facile. Oh, mia cor. El mia brusto nun ne salto for. Ne pato mia cor mal tranquille. Iam peni min ne povas mi facile. Oh, mia cor.
Via vento bla 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 kai tre interesa intervjuo antaŭ vi, sed la intervjuo ne estos ĝis fino en Esperanto, ĉar ni renkontiĝas kun komencantino de la lingvo, do ŝi pri sia profesio deziris tamen respondi itale. Apud estas brila interpretisto, kiu helpos al ni kompreni pri kio temas, do eble italoj ĝuos, sed ne ĉiuj en la mondo konas la italan. Saluton, kiu vi estas?
Sono Valeria Pierdomenici, sono un'amica di Federico e sono molto contenta di parlare con voi.
Mi estas Valeria Pierdomenici, mi estas amikino de Federico kaj mi estas tre feliĉa paroli kun vi.
Federico kun zamenhofaj pripensoj estas nia interpretisto. Vi laboras en tre interesa kaj tre utila profesio ĉi tie en Amsterdamo. Pri kio vi okupiĝas?
Qui ad Amsterdam sono psicologa, psicoterapeuta degli artisti e mi occupo di aiutare tutte le persone che sono un po' out of the box.
Ci tie in Amsterdamo mi sta psicologino kai psicoterapistino kai mi occupigas a parte pri homo e kiu in estas ene della sistema facile kai a parte pri artistoi.
Ho studiato psicologia clinica e poi
mi studis unue clinican psicologion all'Universitato de Torino kai poste mi specialigis pri somatica psicologio en Milano kai post la dua diplomigio mi havis jaron en kiu mi travojagis kai lernis diversa in lingvo en kai pro tio mi laboras per kvar lingvoj.
Se temas pri artistoj, pri kio vere temas? Ĉu ili perdis inspiron, ekzemple pentri aŭ kanti aŭ io tia, kaj ili serĉas iun helpon? Aŭ ili tute ne povas trovi sin en la realeco kaj ne scias kion fari, ĉar la bildoj ne vendeblas, la kantoj ne aŭskulteblas?
Allora direi tutte queste cose perché
ciui factoro ciu in vi menziste estas gravai. Do la plei grava punto de mia laboro estas helpi al la artisma voyaggio. Do la proceso en ciu oni creas la arton. Char l'artistoi havas gravan rolon en la socio, char ili povas pripensi la socion ancao nome de la homoi kiui ne estas artistoi, kai pro vivelectoi ili ne havas la tempon pripensi.
Ancao tio concernas la crisan de meza agio?
Sì, diciamo che gli artisti hanno la crisi di mezza età a tutte le età.
Yes, la crisi di mezza agio in caso di artisti occasas in ciui agioi.
Antaŭ mi estas multe da pentraĵoj, ĉu vi contribuas la spiritan evoluon aŭ eman evoluon de artisto krei pentraĵojn?
Sì, da un certo punto di vista infatti mi ritengo un attivista perché aiutando loro a produrre
Citiu medio in cui ni estas nun certe helpas ilin spirite char ili sentas pli heimece citie pro la facto che estas tiui pentrajoi kai estas citiu ni diru arta medio en la studio citie.
Yes, sir, mi ŝuldas priskribon ke ni estas giuste ni estas en la terapia salono, kai kiam oni eniras ĉi tien, oni vidas tre hejmecan, fakte, dekorazon, estas biblioteko, multe da libroj, estas pentraĵoj, potflorojn, kaj kiam mi eniris ĉi tie, mi sentis min tuj hejme. Sed mi scias, ke ne nur pri artistoj vi okupiĝas, ĉar vi montris al mi kelkajn fotojn kun iu virino, kiu perdis identecon fakte, al kiuj homoj do ĝenerale vi helpas kaj kiujn problemojn ili havas.
Sicuramente è vero quello che hai detto.
Io veras, mi anche collaboras con la Film Academio, CT in Amsterdamo, che ofte chi am documentisto e che generale filmisto e laboras, ili rencontas, ni diru, afero in rilate al propria identezzo, chiu in ili deva solvi.
Ciò anche vi havas problemo in con la propria identezzo, cioè vi estas ital devena, sed vi crescis kai evoluis in Nederlando?
Beh, sicuramente il fatto di aver vissuto un'esperienza
do,
simile
certe, la facto che mi havas similan originan sperton povas helpi ilin, tamen mi electis ali maniere pri mia vivo, char ili electis voyagi, kai mi electis esti haveno.
Haveno por tiu qui perdigis sur la maro de la vivo. Kion vi satus diri alla homoi, okay? Havas eble similain problemoin en multai landoi de la mondo, ca ili eble bruligis pro laboro.
Sì, certamente. Sicuramente la cosa più importante è sapere che c'è una risposta.
Certe estas grave sì che estas respondo diversa lau la persona, cai che ogni povas trovi precisan respondon al precisa demando lau la bisogno e deciui.
Sicuramente un altro elemento importante
multilinguismo estas parto de la afero kai certe la facto che esperantisto in enura estas multilingua sed il trovis esperanton kiu estas preter la landlimo e preter la spazio kai la tempo iu sense estas jam parto de la respondo.
E questo è un elemento molto importante perché
citiu elemento esperanto estas nepre loco en kiu oni povas esti creema kai trovi sin mem.
Forse il mondo è diviso in viaggiatori e persone come me che fanno il dei porti.
Do ebla mondo disdividas en voyagiantoi kai havenoi, kai kiel esperantisto oni povas sin demandi ĉu la homo estas voyagianto esperantista aŭ haveno esperantista, do se oni pretas esti gasto esti gastiganto.
Un altro elemento forse importante è il fatto di continuare a studiare, continuare a ricercare attraverso la propria vita le persone che ti accettano.
Alia grave elemento estas accepti chiu ni vere estas essenze. Char la mondo postulas al ni constanta al giustigio, alla mondo mem, kai ni riscas perdi nin mem, kai tio laumi estas la cefa causo della bruligio.
E nel momento in cui se una persona raggiunge il burnout, vedere questa cosa come un'opportunità di cambiare.
Case di bruligio, chiam oni consias pretiu necesso adaptigi kai oni comprenas che oni povas fari ali maniere, nome repreni sian fonto nella infanezzo, exemple cuiri au canti, io una feron che oni ne disvolvigis pro la vivo, povas esti maniero repreni sia in radicoin anca o rilate alla avoi della familio, kai tia maniere repreni sin mem.
Sì, penso queste siano le cose più importanti. Hai anche parlato dell'aspetto spirituale, sicuramente.
Certe
corpo,
vi anche omensis la spiritan flancon, kai la spirita, la mensa, kai la cora flancoi estas ciui gravoi por che ili estu ni diru harmonie, cune por esti felice en la voyaggio della vivo. Estas anche o grave agnoschi che ni estas soziai ni diru animaloi, kai donini povas plu vivi unu opule, kai pro tio estas grave che ni cun partigu tion cun aliai homoi qui havas simile esperto.
Reclamo. Ĉu vi konas monatan revuon Panoramo de la Granda Insulo? Kaj kion vi scias pri kulturo, historio, lingvo kaj vivo de la malagasoj sur eksterordinare bela insulo Malagasio en la Barata Oceano? Nenion? Ne multe? Do, venis tempo ŝanĝi tion. Iĝu abonanto de la revuo. Menciu ke vi ek interesiĝis pri abono pro reklamo ĉe Varsovia Vento por gajni 15% rabaton kaj iĝi abonanto kontraŭ nur 15 euroj. Ekde nun la propono validas nur du monatoj. Ne tradormu la okazon. Panoramo de la Granda Insulo estu ankaŭ ĉe vi. Kontaktadreson vi trovos en la priskribo.
Varsovia Vento, bla bla bla.